การมีอคติที่ไม่ดีต่อกันอยากให้ท่านอาจารย์เมตตาแนะนำการใช้หลักธรรมเพื่อลดหรือลบล้างอคติที่ไม่ดีต่อกันและการปฏิบัติดีต่อกันเพื่อประโยชน์ต่อการทั้งสองฝ่ายในการทำงานร่วมกันมีอารมณ์กันเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทำงานหรือว่านานาจิตตังนิสัยใจคอไม่เหมือนกันแต่นี่ไปก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าบางคนเรารู้สึกสนิทสนมพูดคุยสนุกบางคนเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกันหรือว่าพูดกันไม่สนุกไม่ถูกจริตกันก็เราก็ให้มันเป็นแค่นั้นมันเป็นเรื่องของธาตุขันธ์เรื่องธรรมดาแต่ถ้าเรามีความคิดผิดเขาปวกแล้วก็กลายเป็นอคติว่าเขาไม่ดีเขาอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนถึงจะไม่เป็นการเปลี่ยนเขาก็เป็นการเปลี่ยนเราเองเพราะก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมอง ในการเมื่อมีใครมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราก็ต้องดูก่อนถ้าไม่ใช่เรื่องที่เป็นอันตรายบางทีเราก็จับประเด็นผิดไปเราขาดข้อมูลบางอย่างก็ได้หรือไม่รู้จักทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ด่วนสรุปเห็นอะไรที่รู้สึกไม่ใช่แรกครั้งแรกอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งอะไรอย่าเพิ่งสรุปอย่าง ตอนอาตมาอยู่ที่วัดก็ถือหลักเนรที่ดูพระเนรเห็นเยอะเลยแต่ไม่ค่อยพูดค่อยๆดูไปก็เป็นนิสัยหรือเป็นแค่นานๆทีแล้วก็จะดูความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปความใคร่ต่อการศึกษาดูหลายอย่างจึงจะตัดสินว่าจะตักเตือนอย่างไรว่าควรจะตักเตือนโดยการพูดหัวข้อธรรมกว้างๆหรือว่าจะพูดเจาะจองหรือว่าจะเรียกพูดเป็นการส่วนตัวอันนี้เราต้องรอบคอบเรื่องการตักเตือนกันมันเป็นเรื่องยากพอเราต้องฝึกตัวเองถ้าเราเองยังรำคาญหรืออคติเราตักเตือนใครมันมักจะไม่ค่อยได้ผลพอเวลาเราพูดเราก็จะเน้นที่สิ่งที่พูดเนื้อหาที่พูดแต่สิ่งที่มักจะมองข้ามและไม่รู้สึกคือน้ำเสียงกิริยาท่าทาง แต่สิ่งแล้วตามหลักที่ในตำราอะไรต่างๆก็บอกว่าในการสื่อสารในสิ่งที่พูดก็เป็นแค่ 20% นอกจากนั้นก็เป็นเรื่อง body language กิริยาท่าทางเรื่องน้ำเสียงเรื่องอะไรหลายอย่างดังนั้นเราต้องฝึกให้จิตใจของเราปกติเสียก่อนจึงหากาลเทศะที่พูดกันได้แล้วครับบางทีเรื่องอคติต่อการเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็แก้ได้พูดคุยกันทำความเข้าใจกันแต่ถ้าเรามีความคิดที่จะชนะคนอื่นคิดยกตนข่มท่านหรือความอิจฉาพยาบาทเข้ามาผสมมันก็ยุ่งเพราะนั้นเราต้องคอยกลั่นกรองคอยดูแลจิตใจตัวเองที่ ต่อมาถือว่าการนั่งสมาธิสำคัญก็เพราะว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ดูจิตโดยตรงโดยไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นไม่มีสิ่งอื่นที่จะต้องรับผิดชอบจะต้องรับรู้เราจึงมีโอกาสสังเกตเห็นกิเลสต่างๆเห็นกิเลสต่างๆระหว่างการทำสมาธิจะทำให้เรารู้จักกิเลสเราอ่อนไหวต่อกิเลสในชีวิตประจำวันเริ่มจะมีกิเลสเกิดขึ้นเริ่มจะอคติต่อใครก็จะรู้สึกตัวเร็วเพราะกิเลสตัวนี้เราเคยเห็นในระหว่างการทำสมาธิเราจึงได้แก้ทันจริงๆคำว่าอคตินั้นผมเป็นศัพท์มีความหมายโดยเฉพาะคือมีอคติเพราะฉันทะเพราะอยากได้หรืออยากทำหรือว่าที่ในกรณีฉันทะจะใช้แทนคำว่าตัณหาก็ได้แล้วก็มีอคติเพราะโทสะโออคติเพราะโมหะอคติเพราะกลัว นั้นเราต้องคอยสังเกตว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นความรังเกียจความไม่ชอบความหลงความฟุ้งซ่านวุ่นวายความวิตกกังวลความกลัวอะไรเข้ามาครอบงำจิตใจของเราเปล่าเราเพราะถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วครอบงำเราก็ให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นได้ยากถ้าสิ่งเหล่านั้นครอบงำจิตใจของใครเขาก็ให้ความเป็นธรรมกับเรายากเหมือนกันพยายามดูที่กิเลสครับธรรมสการอาจารย์ขอความเมตตาท่านอาจารย์แนะนำวิธีตั้งคำถามในรูปแบบต่างๆให้เกิดปัญญาเรื่องนี้เรื่องใหญ่มันก็แล้วแต่ว่าเบื้องต้นคือในฐานะที่เราต้องการเกิดปัญญากับตัวเองแล้วก็ต้องการเกิดปัญญาในลูกศิษย์เช่นเราถ้าเราว่ามีการแบ่งปัญหาออกมาสองประเภทคือคำถามปิดกับคำถามเปิดก็ท่านถ้าคำถามปิดก็เป็นคำถามที่เหมือนกับบังคับคำตอบอย่างเช่นที่นี่ชื่อปากช่องใช่ไหมเรียกว่าเป็นคำถามปิดซึ่งสิ่งที่เราทดสอบก็คือแค่ความจำว่าจำได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนหรือว่าถามอะไรที่ก็ปัญหาก็จำได้แล้วจำไม่ได้แต่ถ้าเป็นคำถามเปิดก็อาจจะถือว่าในกรณีที่มีผู้มีบุญคุณต่อเราขอร้องให้เราทำสิ่งที่ผิดศีลเราควรทำไหมอย่างนี้เป็นต้นคือไม่มีคำไม่สามารถปัดไปว่าทำหรือไม่คือต้องใช้สติปัญญาแล้วความถ้าเราเป็นครูที่ดีแล้วเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากในการตั้งคำถามกับลูกศิษย์โดยที่เขาไม่สามารถตอบแบบอัตโนมัติถามคำตอบคำแต่ก็ต้องใช้ความคิดของเขาเองยังไม่มีดูใน Google ไม่ได้ อาตมาเคยดูงานของครูคนหนึ่งเขาก็เล่าว่าเขาให้การบ้านกับนักเรียนโดยเขียนคำว่า salt หรือเกลือไว้ที่กระดานดำจบไม่ให้คำแนะนำเลยซึ่งแต่ละคนจะเขียนจะทำอะไรก็แล้วแต่จะสนใจแล้วคือบางคนอาจจะเอาในแง่ของเคมีและส่วนประกอบเรื่องโซเดียมกับคลอไรด์ก็ได้ก็เขียนบทความในทางเคมีก็ได้หรือเราจะเขียนความสำคัญของเกลือทางร่างกายของคนถ้าเราไม่มีเกลือในร่างกายมันเกิดปัญหาอะไรร่างกายมีบทบาทมีหน้าที่ในร่างกายของมนุษย์ในร่างกายของสัตว์อย่างไรด้วยความสำคัญของเกลือในประวัติศาสตร์สามารถเขียนได้หลายศาสตร์หลายประเด็นหรือจะเขียนนิทานสั้นเกี่ยวกับเกลือเลยว่าก็ได้ครูมันไม่ใช่ผู้ก็จะทำอะไรก็ได้ก็ให้มันเป็นเรื่องของเกลือตามความถนัดของตัวเองนี่ก็ตัวอย่างหนึ่งที่ว่าทำให้เกิดปัญญาแต่คำแต่ถ้าเราใช้ปัญญาในความหมายของพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็ต้องเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาและการเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นเราก็จะกล่าวถึงอะไรก็แล้วแต่ว่าอะไรทำไมโลกมนุษย์มักมีสงครามบ่อยๆเพราะอะไรก็ไม่มีคำตอบที่ถูกใช่ไหมก็เราก็ต้องดูที่เหตุปัจจัยบางคนอาจจะมีความเชื่อว่ามนุษย์โดยธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์ก้าวร้าวต้องการจะระบายความก้าวร้าวเป็นหลักหรือว่าบางคนอาจจะดูที่อยู่ที่ระบบการปกครองที่หรือบางเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องความกฎขี่ความไม่ยุติธรรมและเป็นเรื่องการแย่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องความโลภความโกรธความหลงเอาก็เชื่ออย่างไรคิดยังไงก็ตามเป็นสมมุติฐานแล้วก็หาเหตุผลสนับสนุนความคิดของตัวเองแต่ทุกอย่างก็จะพยายามให้น้อมไปในทางเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจะตั้งอยู่ก็ตามเหตุปัจจัยจะดับไปตามเหตุปัจจัยแต่ในรายละเอียดว่าเหตุปัจจัยอะไรบ้างอันนี้ก็จะต้องใช้เหตุผลจะได้ค้นคว้าจะต้องหาข้อมูลสนับสนุนฉะนั้นแต่การเข้าใจเรื่องความเกิดดับนี่ก็เป็นธรรมะหรือปัญญาขั้นสูงขั้นวิปัสสนาแต่ปัญญานี่แหละถ้าใช้ในการศึกษาทั่วไปก็เป็นเรื่องความเข้าใจโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าตนบันดาลหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอะไรบ้างได้ดูเครื่องต่างๆนะทำไมเราจึงมีคอมพิวเตอร์ใช้ทำไมมีโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ประกอบด้วยอะไรบ้างส่วนประกอบของโทรศัพท์มาจากประเทศไหนบ้างนั้นก็ถ้าเราจะดูถ้าจูดูตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองให้เกิดปัญญาก็ต้องดูที่เงื่อนไขด้วยคือคนเราจะค้นคว้าจะตั้งคำถามกับตัวเองได้กำเกิดปัญญา ก็ต้องอยู่ในที่รู้สึกปลอดภัยรู้สึกไม่ต้องคอยระแวงสิ่งใดจิตใจไม่เดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเองและคนอื่นและจิตไม่มีนิวรณ์จิตจะตั้งปัญหากับตัวเองในลักษณะที่จะเกิดปัญญาจริงๆต้องพ้นจากนิวรณ์เสียก่อนเรื่องนี้ยาวมากเดี๋ยวเท่าแค่นี้ก่อนขอความเมตตาชี้แนะวิธีตอบคำถามให้แก่ลาวสิทธิ์ด้วยเจ้าค่ะท่านมีวิธีตอบคำถามที่ทำให้ผู้ถามทั้งเกิดปัญญาและสนุกน่าติดต่อตามฟังสิทธิ์ขอเรียนรู้ค่ะก็ถือวันหนึ่งก็อยู่ในข้อที่หนึ่งเพราะว่าพูดครอบคลุมสมควรแต่ให้พูดเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าคำการตอบคำถามเราต้องแยกแยะว่าเป็นคำถามประเภทไหนมีสี่ประเภทหนึ่งก็ประเภทที่ตอบโดยตรงอย่างเช่นที่นี่ปักช่องใช่ไหมนี่ก็ตอบตรงที่นี่สมมติว่ามีคนถามปักช่องเป็นอำเภอที่น่าอยู่ไหมอันนี้เราถ้าเป็นนักปราชญ์เราอันนี้ปัญหาคำถามอย่างนี้เราจะไม่ตอบว่าน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่นอกจากกรณีเราขี้เกียจตอบแต่ถ้าเราจะตอบจริงๆต้องแยกแยะใช่ไหมในแง่ไหนสำหรับใครถ้าสำหรับคนมีสตางค์ก็คงน่าอยู่แต่ถ้าคนไม่มีสตางค์ก็ลำบากเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ลำบากมันก็ดีในแง่ว่ามีดินฟ้าอากาศดีเราก็ไล่ไปสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปรู้สึกว่าปากช่องน่าอยู่แล้วก็อาจจะพูดในข้อเสียบ้างถ้าเทียบกับการอยู่กรุงเทพมันก็มีข้อด้อยบ้างดังนั้นการจะตัดสินว่าปากช่องน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่ต้องแยกประเด็นไปแล้วแต่ว่าประเด็นไหนสำคัญทีนี้คำถามบางคำถามถ้าจะตอบให้ดีให้กระชับแล้วก็ย้อนถามเนี่ยก็จะเป็นวิธีของอาจารย์เซนหรือว่าลุงพ่อชาก็ชอบใช้วิธีนี้ก็จะทำให้ผู้ถามสะดุ้งหรือว่าเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองเป็นต้นอย่างที่นึกได้ตอนที่มีผู้ถามลุงพ่อชาว่าสวรรค์นรกมีจริงไหมครับลุงพ่อชาถ้าเมื่อถ้าลุงพ่อตอบจะเชื่อไหมอันนี้คำตอบท่านคือย้อนถามแล้วก็ตอบว่าเชื่อครับลุงพ่อเชื่อถ้าโยมเชื่อโยมก็โง่สิพอลุงพ่อไม่มีทางพิสูจน์ให้โยมได้เลยมันก็กลายเป็นลุงพ่อสนับสนุนให้งมงายคือท่านสามารถพลิกประเด็นหรือว่าทำให้มันน่าฟังแล้วก็มันตรงต่อประเด็นมากไม่ต้องไปวกวนเรื่องว่ามีจริงไม่มีจริงมันปัญหาก็คือจะรู้ได้ยังไงแต่สิ่งที่มันลี้ลับหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกับตัวเองก็ถามคนอื่นมันก็ไม่เกิดปัญหาก็ถามอาจารย์ตรงนี้ว่ามีเชื่อสบายใจแต่ว่ามีผู้รู้อีกคนนึงว่าไม่มีอ้าวเราจะเชื่อใครดีต้องตัวถามเรื่อยๆไม่มีเครื่องพิสูจน์ของตัวเอง มีมีอาจารย์ที่จะเป็นนักสอนศาสนาหรือเป็นอาจารย์ปรัชญาอะไรสักอย่างไปหาหลวงพ่อเขาปฏิเสธคำสอนเรื่องอนัตตาเขาไม่เชื่อเขาเลยตั้งคำถามกับหลวงพ่อชาว่าใครรู้อนัตตาพวกเราจะตอบอย่างไงใครรู้อนัตตาถ้ามีอนัตตาไม่มีมีการรู้อนัตตาใครเป็นการรู้อนัตตาความหมายของอาจารย์คนนี้ก็คือถ้ามีผู้รู้อนัตตาก็ต้องอัตตาเสียอัตตาเป็นผู้รู้อนัตตานั่นก็เป็นการปฏิเสธอนัตตาเพราะยังไงก็ต้องมีผู้รู้อนัตตาผู้รู้อนัตตานั่นแหละคืออัตตาฟังเข้าใจไหมอันนี้ลุงโพชาท่านถ้าไม่เถียงทางลับปรัชญาลุงโพชาย้อนถามว่าแล้วใครรู้อัตตาใช่ไหมคือพูดสั้นมากทั้งสองคนแต่ถ้าเราวิเคราะห์ว่าเอใครรู้อนัตตาแปลว่ามันก็ต้องมีอัตตาเป็นผู้รู้อนัตตาอีกแต่หลวงพ่อชาบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นใครจะไปรู้เอตัวนี้ฮะที่รู้อนัตตาผู้ที่รู้อัตตานั่นก็คืออนัตตาฟังเข้าใจไหมคือถ้าอาจารย์ถ้านักปรัชญาก็ต้องแย้งอีกว่าเอาอัตตาก็รู้อัตตาอัตตาก็รู้ตัวอัตตารู้อัตตาแล้วลมโพชาก็ต้องบอกว่าถ้าเอาอัตตารู้ตัวว่าอัตตาได้ทำไมอนัตตาจะไม่รู้ตัวว่าอนัตตาทำไมอนัตตาต้องมีอัตตาจึงรู้อนัตตาได้ฟังไม่ทันเนาะเอาเปลี่ยนประเด็นใหม่การเสื้อหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการผิดศีลหรือไม่เนี่ยต้องย้อนอาตมาจะเนี่ยคำถามแบบนี้อาตมาโอ้เมื่อกี้นี้อาตมาพูดไม่จบเอข้อที่สี่คือไม่ตอบข้อที่สี่ไม่ตอบก็คือผู้ตั้งคำถามก็มีมิจฉาทิฐิมากเสียจะหรือซับสนมากจะตอบยังไงผมก็จะยิ่งไปกันใหญ่ไม่ตอบเลยดีกว่าตอนนี้จะมีหลายเรื่องที่พุทธเจ้าสังเกตว่าพุทธเจ้าไม่ตอบพวกอภิปรัชญาว่าตายแล้วมีหรือตายแล้วไม่มีหรือตายแล้วทั้งมีและไม่มีตายแล้วไม่มีและไม่มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อันนี้ก็พวกนักบวชสมัยพุทธกาลก็จะไปคุยเรื่องนี้พุทธเจ้าไม่เอาด้วยใครถามเงียบไม่พูดฉะนั้นมีตอบตรงแยกตอบย้อนถามไม่ตอบสี่นะพวกเราเรียนรู้นี่อ้าวคำถามนี้ว่าการซื้อหวยสละกินแบ่งรัฐบาลเป็นการผิดศีลหรือไม่เป็นคำถามประเภทไหนควรจะตอบโดยตรงว่าผิดหรือไม่ผิดควรจะแยกตอบควรจะย้อนถามหรือควรจะไม่ตอบย้อนถามย้อนถามว่าอะไรฮะโอ้เอาเขาก็อยากรู้มีอะไรอีกไหมเสนอย้อนถามฝึกไงฝึกกันในการย้อนถามโอเคมีเจตนาอะไรไม่อยากบอกอ อาตมาจะย้อนถามว่าศีลคืออะไรการเสื้อหวยสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นการผิดศีลหรือไม่ศีลแปลว่าอะไรคือส่วนมากคนก็จะมองศีลคือศีลห้าใช่ไหมกลายเป็นว่าถ้าไม่ผิดศีลห้าไม่น่าจะผิดแต่ศีลไม่ได้จำกัดอยู่ที่ศีลห้าศีลห้าก็เป็นส่วนหนึ่งของวินัยของคฤหัสถ์ไม่ใช่ทั้งหมดศีลหรือว่าการผิดศีลในความหมายกว้างสุดในความหมายทางภาคปฏิบัติคือการกระทำหรือการพูดด้วยจิตที่เป็นอกุศลซึ่งอาจจะไม่ผิดศีลห้าก็ได้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ถูกต้องจะนอกจากศีลห้าแล้วก็ยังมีอย่างเช่นเรื่องอบายมุขต่างๆใช่ไหมอบายมุขคือทางไปสู่ความเสื่อมแต่ว่าอบายมุขต่างๆนี้ก็นอกจากที่ชัดก็เรื่องการดื่มสุราก็อบายมุขดังที่ไม่อยู่ในศีลห้าก็มีแต่ก็เป็นทางไปสู่นรกมันจะดีตรงไหนหลายสิ่งหลายอย่างที่รู้ว่าอาตมาเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเรื่องสมมติเรารู้จักความลับของอีกคนหนึ่งเขาเคยทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามมากแต่เรื่องมันผ่านไปแล้วแต่ในวันใดวันหนึ่งเราโกรธคนนั้นอยากรู้สึกพยาบาทปองร้ายอยากให้เขาเดือดร้อนเราเลยเปิดเผยความลับความไม่ดีของเขาให้คนอื่นฟังทำให้คนอื่นรังเกียจดูถูกไม่ชอบผิดศีลไหมคือสิ่งที่เปิดเผยเนี่ยไม่ใช่มุสานะเป็นความจริงนะก็ไม่ได้ผิดศีลข้อ4แต่ผิดศีลธรรมใช่ไหมเพราะเจตนาที่พูดต้องการให้คนนั้นเดือดร้อนต้องการให้คนนั้นเสียชื่อเสียงต้องการให้คนอื่นรังเกียจเขาด้วยจิตที่ปองร้ายดังนั้นจะมองเฉพาะกรอบของศีล5นี่มันแคบเกินไปมันศีลมันอยู่ที่เจตนาฉันจึงต้องถามเขาใครที่ครูตูบอกมีไม่ใช่เจตนาในคำถามในเจตนาในการซื้อเราซื้อเพื่ออะไรแล้วถ้าซื้อแต่เล่นการพนันมันมีผลต่อจิตใจยังไงมีผลต่อครอบครัวเราอย่างไรเป็นต้นแล้วก็ดูตรงนี้สำหรับอาตมาถ้าเสือหวย10บาท20บาทช่างมันไม่เป็นไรสำหรับอาตมา10บาท20บาทแต่ส่วนมากมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาว่ามันก็ค่อยในบางครั้งพบว่าคุณพ่อคุณแม่ทำผิดหรือไม่คอยถูกต้องในบางเรื่องในฐานะลูกเราสมควรทำอย่างไรเจ้าค่ะบางคนบอกว่าพูดไม่ได้เพราะเป็นพ่อแม่เจ้าค่ะวงเล็บเช่นคุณพ่อคอยค่อนข้างเจ้าชู้มากเจ้าค่ะคำนี้ธรรมะว่าขอโทษในนอกประเด็นนิดหน่อยเรื่องภาษาไทยอาตมาว่าคำนี้อาตมาได้สงสัยทุกคนคือคำว่าค่อนข้างค่อนข้างก็แปลว่าไม่ค่อยไม่มากใช่ไหมแต่ แต่ไอการที่ว่าเอามากตอนท้ายฮะค่องข้างเจ้าชู้มากแปลว่าอะไรฮะหืมเอาเรื่องนอกประเด็นนะเรื่องภาษาและเราควรทำเหตุปัจจัยไฟอย่างไรให้มีคุณพ่อคุณแม่ที่ประเสริฐโอ้นั่นยากเป็นตัวอย่างเขาพ่อแม่ที่ใช้ได้ก็ยังที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกในชาติหน้าถ้าได้เกิดโอ้ยถ้าได้เกิดอีกเจ้าค่ะโอ้ก็อินที่ว่าการตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ยากยิ่งถ้าการดูแลทั่วไปโดยการรับใช้การปฏิบัติการพยาบาลอะไรต่างๆสมควรอย่างยิ่งที่จะทำถ้ามีโอกาสทำแต่ก็ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของท่านเท่าไหร่ท่านบอกเราก็เคยอ่านใช่ไหมเราฟังนี่เราก็ให้ท่านนั่งบนไหลแล้วทั้งตลอดชีวิตเราก็ดูแลปฏิบัติไม่สามารถตอบแทนบุญคุณท่านได้พุทธองค์ก็เปรียบเทียบแบบตลกนิดหน่อยเพื่อให้มาดูมันเกินที่มันเป็นไปได้เพื่อจะได้เห็นว่าโอ้บุญคุณมันมากที่จริงถ้าพ่อมันนั่งตรงนี้แม่ตรงนี้แล้วไม่กี่วินาทีเราก็ตายแล้วหมดแรงนะมันไม่ใช่ว่าทางภพทางชาติแต่พุทธองค์บางทีพุทธองค์อันนี้คือตัวอย่างอารมณ์ขันของพุทธเจ้านะบางทีพุทธเจ้าเปรียบเทียบอะไรที่มันเกินความจริงเพื่อเราอ่านแล้วเราฟังแล้วก็จะยิ้มแต่พุทธองค์ตรัสได้ว่าในการวิ่นว่ายได้เกิดในวัฏสงสารเหตุปัจจัยของความเจริญและความเสื่อมท่านก็ระบุสี่ข้อเรื่องทานเรื่องศีลหรือว่าเรื่องจาคะศรัทธาศีลจาคะปัญญาคารวะธรรมดังถ้าเรามีบทบาทมีโอกาสหรือว่าสามารถสนับสนุนให้พ่อแม่ได้เจริญในคุณธรรมสี่ข้อนี้หรือข้อใดข้อหนึ่งนั่นคือการตอบแทนบุญคุณไม่ใช่เฉพาะชาตินี้แต่ทุกชาติต่อไปแต่การที่ลูกจะสนับสนุนหรือจะมีส่วนช่วยให้พ่อแม่ที่ไม่มีศีลมีศีลขึ้นมาได้ยากแต่เราก็ต้องทำเท่าที่เราทำได้ก็ไม่ได้เราก็คาดหวังไม่ได้ใช่ไหมยิ่งถ้าเป็นเรื่องการผิดศีลพ่อแม่ก็คงจะไม่ค่อยอยากฟังอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำตัวเราให้ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแต่หลายครอบครัวจะสังเกตว่าพอท่านอายุมากขึ้นแล้วบางทีท่านก็ยอมรับท่านเคารพในลูกมากขึ้นแต่ถ้าเรายังสาวยังหนุ่มอยู่แล้วก็ยังท่านก็ไม่ค่อยอยากฟังอะไรบางทีเราก็ต้องอดทนใจเย็นแต่ถ้ามีโอกาสแต่ถ้าเราพูดได้เราก็พูดได้เฉพาะการให้ท่านทราบว่าเราไม่สบายใจหรือเราสงสารคุณแม่หรือว่าเราเป็นคือมันเป็นการให้ข้อมูลให้ท่านรู้สึกในผลกระทบของการกระทำของท่านด้วยความเคารพโดยไม่ให้ท่านรู้สึกว่าเราพยายามสั่งสอน อันนี้ก็เป็นเรื่องปัญญาในการสื่อสารในการให้ข้อคิดให้ข้อมูลในเรื่องที่ท่านไม่อยากฟังให้ท่านฟังได้หรือบางทีอาจจะได้นำท่านไปวัดไปฟังธรรมะถ้าท่านไม่ขัดข้องท่านอาจจะได้ความคิดของท่านเองแต่ก็เป็นธรรมดาว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่อยากจะคิดว่าตัวเองเปลี่ยนเพราะลูกเหมือนก็ยอมรับว่าลูกมีปัญญามากกว่าพ่อแม่ดังนั้นเราก็ถ้าเป็นได้เราก็อยากให้ท่านรู้สึกว่าท่านคิดเองทั้งที่เราอยู่เบื้องหลังแต่ก็ให้ท่านรู้สึกว่าท่านตัดสินของท่านเองไม่ใช่ตัดสินเพราะใครขอร้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็อยู่ที่ปัญญาของเราที่จะแต่ในส่วนอื่นในเรื่องการให้ทานหรือเรื่องของศรัทธาก็อาจจะง่ายหน่อยในการที่จะพาไปทำบุญชวนทำบุญชวนไปวัดซึ่งก็ที่ก็คอยซึมซับหลายคนก็ธรรมาก็รู้จักคนเยอะนะอยู่เมืองไทยทั้ง30-40ปีคนที่เคยสำเร็จเมาคนเคยใช้ยาเสพติดตอนหลังอายุมากขึ้นมีลูกมีหลานแล้วเปลี่ยนนิสัยยกเลิกเลยออกบวชก็เยอะดังนั้นความเราก็มีตัวอย่างในสังคมเราคนที่เคยประมาทในการก่อนแต่กลับใจเป็นคนดีได้ดังนั้นก็มีความหวังอยู่เสมอเพราะนั้นอย่าเพิ่งสิ้นหวังแล้วก็อย่าเพิ่งคิดปรุงแต่งว่าโอ้ถ้าคุณพ่อผิดศีลแล้วชาติหน้าตกนรกคิดจนทุกข์ใจนะมันคิดไม่ได้เราก็พยายามในส่วนที่เราทำได้แต่เหมือนกับพระโพธิสัตว์ต้องรู้จักปล่อยวางเพราะว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเป็นต้นซิดทราบว่าหนังสือ A Tree in the Forest จะไม่ตีพิมพ์แล้วซิดรู้สึกเสียดายมากเจ้าค่ะเพราะเป็นหนังสือดีอ่านง่ายและมีประโยชน์มากขอพระอาจารย์เมตตาพิจารณาให้ทางผู้ผลิตได้ผลิตหนังสืออีกครั้งนะฮะหนังสือต่างลงโพชานี่ก็มีพิมพ์อยู่เรื่อยๆฮะแต่ทุกวันนี้ก็ทำเป็นอีบุ๊กมากกว่านี้ใครอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดจากเว็บได้ฮะทุกวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนว่าไม่มีตีพิมพ์เลยหมดสิทธิ์จะได้อ่านทุกวันนี้ก็ต้องอ่านในจอถ้าไม่มีแต่ก็คงจะมีพิมพ์อาตมาก็ไม่เคยทราบว่าจะไม่มีการตีพิมพ์อีกแล้วไม่รู้ใครไปบัญญัติอย่างนั้นในการฝึกและปฏิบัติเรื่องลมหายใจให้รู้ลมหายใจเข้าออกนั้นจะนำไปประโยคใช้กับช่วงขณะก่อนที่คนเราจะตายวงเล็บหน้าที่ทองได้อย่างไรบ้างเวลาวินาทีสุดท้ายก่อนตายหากเราหายใจติดขัดเราควรให้เครื่องอยู่ของเราอยู่ที่ใดไม่ต้องคอยถึงหน้าที่ทองแล้วเอาไว้ทองก็ยังดีเรื่องอานาปานสติในขณะสุดท้ายของชีวิตก็คงไม่ได้หรอกคงยากคือลมหายใจเป็นสิ่งเป็นสื่อไปสู่ตัวจิตพอลมหายใจละเอียด ถึงที่สุดแล้วลมหายใจในนี้หมายถึงในระหว่างการภาวนาลมหายใจหายไปจะมีเหลือแต่ดวงจิตเอกเทศของมันนี่ก็สิ่งที่ต้องการคือต้องรู้ตัวจิตมันไม่ได้ภาวนาเพื่อลมแล้วก่อนจะตายนี่มันมักจะมีปัญหากับระบบลมหายใจอยู่แล้วบางคนก็ต้องมีใช้เครื่องหายใจบ้างแล้วก็บางคนก็ทรมานหรือว่ามีนิมิตมีอะไรต่ออะไรสารพัดซึ่งเราก็จะเอาลมหายใจเนี่ยยากเขาคงไม่เหมาะแต่เราต้องการให้อยู่กับตัวจิตให้อยู่ในปัจจุบันกับตัวจิตอันนี้คือเครื่องอยู่ของเราเพราะนั้นในการภาวนาเราต้องดูจิตให้มากเข้าใจคำว่าจิตหรือยังให้ตัวจิตคืออะไรตัวจิตเราอย่างชื่อจิตมีอารมณ์ต่างๆก็จะเปรียบเทียบเหมือนลิงกระโดดไปกระโดดมาแอสิ่งเอกิ่งไม้ต่างๆนี่เหมือนอารมณ์แต่ตัวลิงก็เป็นผู้กระโดดไปกระโดดมา จิตคือตัวรู้ธาตุรู้นั้นเรารู้นั่นรู้นี่รู้เยอะแยะรู้เรื่อยเปื่อยเราก็เปลี่ยนรู้สิ่งเดียวคือรู้ลมแต่ถ้าไม่มีลมให้รู้ก็มีตัวรู้อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนจนกระทั่งชีวิตหมดไปต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาลมจะมีแล้วไม่มีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตัวจิตต้องมีกรรมใดใครก่อกรรมนั้นอะไรฮะช่วยอ่านให้ฟังหน่อย
กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองอ่านก็ได้นะครับกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองได้ยินคำนี้เวลาที่เกิดสิ่งที่ไม่ดีมักจะคิดว่าคงเป็นกรรมของเราที่เคยทำไว้ดิฉันจึงอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับกรรมว่ากรรมจะตามเราทันเสมอไปไหมคะและเราจะสามารถแก้กรรมได้จริงๆหรือไม่คะ
อันนี้ก็เรื่องเดียวกับที่ตอบเมื่อวานนี้ว่ากระแสของกรรมมันสลับซับซ้อนมากสุดจนเลือกที่จะประเมินได้นอกจากการถือหลักง่ายๆว่ากรรมดีย่อมมีผลดีย่อมกรรมชั่วย่อมมีกรรมชั่วในการเมื่อเราเจอปัญหาและเจอทุกข์เราต้องการใช้ปัญญาเป็นที่พึ่งทีนี้การพิจารณาโดยปัญญาก็เชื่อมกับกฎแห่งกรรมแต่ไม่เสมอไปหรือว่าเราอาจจะอ้างกฎแห่งกรรมเพื่อเป็นการปลอบใจอย่างเดียวก็ได้อาตมาขอยกตัวอย่างที่อย่าจงคงเคยฟังหลายคนแล้วคื อเคยคุยกับชาวต่างชาติเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเขาก็จะมองว่ากฎแห่งกรรมสอนคล้ายๆว่าอะไรเกิดขึ้นก็สมน้ำหน้า แล้วเขาก็ยังดูถูกชาวพุทธว่าชาวพุทธไม่กระเดือรือร้อนที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรนั้นก็เฉยเฉยว่าถืออะไรๆเป็นกรรมเอาเป็นกรรมของเขาก็ต้องยอมก็ต้องทนซึ่งอาตมาเขาพยายามชี้แจงว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วก็ยกข้อสังเกตง่ายๆว่าในเมืองไทยภาคที่ยังนับถือพุทธศาสนาเข้มแข็งที่สุดคือภาคอีสานคนอีสานนี่เชื่อในกฎแห่งกรรมซะส่วนใหญ่แต่ถ้าความเชื่อในกฎแห่งกรรมทำให้เฉยทำให้ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองจะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นว่าถือว่าเป็นกรรมของเราที่ต้องยากจนอย่างนี้นั้นก็น่าจะเป็นอันว่าไปไหนในโลกนี้ไม่น่าเจอคนอีสานแม้แต่คนเดียวเพราะว่าเขาไม่เคยเขาจะไม่คิดจะไปไหนเขาคิดว่าเขาเกิดที่หมู่บ้านไหนเขาก็ต้องอยู่หมู่บ้านนั้นเป็นกรรมของเขาเขาอยากจนอยู่ตรงนั้นก็เป็นกรรมของเขาแท้ที่จริงเนี่ยอาตมาทั่วโลกเนี่ยไม่เคยไปไหนไม่เจอคนอีสานเต็มหมดเลยทุกประเทศเลยฮะมีแต่คนแบบสู้เพื่อจะสร้างชีวิตตัวเองเพื่อครอบครัวเขาเพื่อจะทำให้ชีวิตดีขึ้นนั้นแค่นี้ก็น่าจะเป็นการปฏิเสธความทัศนคติว่าความเชื่อในกฎแห่งกรรมทำให้ไม่อยากทำอะไรถือว่าเป็นเรื่องของกรรมอย่างไรก็ตามในเมื่อแล้วอาตมาก็จะยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าสมมุติว่าเราขับรถไปในชนบทนะก็เห็นรถอีกคันหนึ่งชนต้นไม้เราจะทำยังไงเราก็จอดรถลองไปดูว่ามีจะช่วยเขาได้ไหมพอเราเดินเข้าไปเราก็เห็นคนขับรถนอนอยู่เพราะเขาใกล้ก็ได้กลิ่นเหล้าเราจึงสรุปได้ว่าที่เขาขับรถชนต้นไม้น่าจะเป็นเพราะเขาดื่มเหล้าถ้าพูดตามธรรมเนียมพุทธศาสนาว่าสิ่งร้ายคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะกรรมคือการดื่มเหล้าแต่ถึงแม้ว่าเราได้ความรู้และความเข้าใจเช่นนี้แต่รู้ว่าเขาเองเป็นคนดื่มไม่มีใครบังคับให้เขาดื่มเป็นความผิดของเขาเองแต่จะมีใครสักคนไหมที่จะไม่คิดใช้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาหรือเรียกหมอมาหรือขอความช่วยเหลือคือการรับรู้ต่อเหตุให้เกิดปัญหาก็อย่างหนึ่งแต่การแก้ปัญหาหรือการปฏิบัติต่อปัญหาในปัจจุบันก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้การที่เราคิดว่าเขาเกิดอุบัติเหตุเขากำลังตายเพราะเขาดื่มเหล้าเราไม่ถือสมน้ำหน้าโอ้ยมีป้ายทั่วประเทศบอกว่าดื่มเหล้าไม่ให้ขับรถทำไมเขาดื่มเนี่ยสมน้ำหน้าเขาตายซะไม่มีใครคิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่การที่เรารู้แล้วก็เราได้เห็นว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้คือการดื่มเหล้าทำให้เราได้ค้นคว้าดื่มเหล้านี่ก็จะควบคุมอวัยวะไม่ดีจะขับรถได้ไม่ดีเท่าที่ควรเราจึงจะได้ปัญญากฎหมายอะไรต่างๆเพื่อจะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต่อไปแทนที่ความรู้ในกฎแห่งกรรมคือเหตุปัจจัยในอดีตที่นำไปสู่ปัญหาในปัจจุบันแทนที่จะทำใ ทำให้เฉยเมยหรือว่าใจดำไม่สนใจกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญญาในการที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องไม่ดีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปฉะนั้นถ้าเราถือว่ามันมีปัญหาว่าอย่างนี้เพราะชาติก่อนเคยตรณีขี้เหนียวจึงเกิดยากจนอันนั้นไม่ได้หมายความว่าสมน้ำหน้าจะต้องยากจนไปเรื่อยๆเป็นการลงโทษของธรรมชาติแต่ถือว่าก็ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะสิ่งที่เกิดในอดีตเพราะพฤติกรรมในอดีตดังนั้นถ้าต้องการให้ดีขึ้นอย่าพึ่งตรณีอย่าพึ่งขี้เหนียวสิให้ผมเป็นคนให้รู้จักแบ่งปันรู้จักให้ทานรู้จักจะได้ทำให้ชีวิตปัจจุบันดีขึ้นแล้วก็จะเป็นการสร้างเหตุสรรปัจจัยของความเจริญและความมั่งมีในอนาคตนี่คือการพิจารณาในเรื่องกฎแห่งกรรมและความเข้าใจในกฎแห่งกรรมนั้นถ้าในบางเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็มองไม่เห็นสาเหตุแล้วหรือว่าคิดว่ายังไงก็ไม่สามารถป้องกันได้ในการสรุปแล้วว่าเป็นกฎแห่งกรรมก็โอเคก็เป็นการที่เราจะวางจะไม่ต้องคิดอีกต่อไปของก็เป็นเรื่องของกรรมแต่เราไม่ควรจะด่วนสรุปเพราะนี่มีหลายครั้งเขาพอเราถ้าเราปลอบใจว่าเป็นกรรมเรามักจะหมายถึงว่ากรรมจากชาติก่อนแต่อาจจะเป็นกรรมจากเมื่อเช้านี้ก็ได้อาจจะเป็นกรรมจากเมื่อวานนี้ก็ได้นะเราก็ต้องไปดูที่ว่าเราได้ทำอะไรมาเราได้สร้างเหตุปัจจัยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างนี้คือการพิจารณาในกฎแห่งกรรมขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการเสียชีวิตโดยอายุไขหมายถึงการนอนหลับไปเฉยๆใช่หรือไม่เจ้าค่ะในกรณีที่เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอายุไขมันอายุไขเขาหมดจึงต้องมีเหตุปัจจัยให้ต้องเสียชีวิตหรือว่าอายุไขยังไม่หมดแต่หมดบุญและมีกรรมมาดัดรอนและกรณีผู้ป่วยที่ต้องนอนแบบช่วยตนเองไม่ได้ทั้งที่รู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัวเขาจะต้องนอนป่วยรับวิบากกรรมนั้นๆจนหมดอายุไขใช่ไหมเจ้าค่ะการทำบุญต่ออายุจะช่วยได้ไหมเจ้าค่ะขอบพระคุณมีตาเรื่องสำนวนนี้มันมีตั้งแต่โบราณแล้วมีในเรื่องหมดอายุใครไม่หมดอายุใครแต่เราไม่มีทางจะรู้ได้ใช่ไหมก็นอกจากว่ามันก็มีเหตุการณ์อย่างว่าคนที่ที่ว่าตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ผมถือว่ายังไม่ถึงเวลาแต่อาตมาว่าการพิจารณาในเรื่องนี้ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์เพราะว่าเราไม่มีทางจะรู้ได้ถ้าคนตายตั้งแต่อายุน้อยๆเรามักจะสรุปหรือว่าสันนิษฐานว่าโอ้มันน่าจะตายก่อนอายุใครแต่ว่าเราไม่รู้ก็เป็นแค่การคิดเอาเองเราก็รู้แต่ว่าตายเมื่อไรก็ได้อย่าประมาทใช้เวลาที่ยังหรืออยู่ให้เป็นประโยชน์คิดว่าการพิจารณาในข้อนี้มันพิจารณาได้แล้วก็มีหนังสือที่เขียนเรื่องนี้เยอะแยะแต่ในภาคปฏิบัตินี้มันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนทีนี้เรื่องผู้ ผู้ป่วยที่ต้องนอนแบบช่วยตนเองไม่ได้มันก็มีเงื่อนไขหรือว่ามีปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับสตาร์เกี่ยวกับเงินกับทองในการที่จะดูแลคนที่อยู่ในโคม่าเป็นปีเป็นเดือนซึ่งมันไม่น่าจะเป็นเรื่องอายุใครคือถ้าเราบอกว่าถ้าไม่เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่เทคโนโลยีสมัยใหม่อาจจะเสียชีวิตไปง่ายๆแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีทันสมัยอาจจะต่ออายุได้เป็นปีอันนี้มันน่าไม่น่าจะขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตเท่าไหร่นะฮะธรรมะว่าอย่างนั้นอย่าธรรมะว่าอะไรมันเป็นไปตามธรรมชาติเท่าที่จะเป็นได้นะว่าแล้วแต่ความต้องการของผู้ป่วยแต่ว่าจะต่ออายุนี่ก็ถามว่าต่อเพื่ออะไรฮะอยากทราบเหมือนกันว่าจะทำพิธีต่ออายุเพื่ออะไรฮะไม่อยากตายมีข้าวร้ายว่าไม่ประสบความสำเร็จหรอกว่ายังไงก็ต้องตายไม่ตายมันเป็นการเลื่อนเวลาออกไปหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองอย่างว่าเรื่องนี้จึงขอโทษถ้าตอบไม่ค่อยจะชัดเจนในข้อนี้แต่อาตมาอยากจะพูดในประเด็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีหนังสือมีปรุงแต่งเรื่องนี้มากแล้วคนก็คิดมากแล้วทุกข์มากซึ่งอาตมาว่าไม่ต้องมองในแง่นี้ได้ก็เราก็มีสติเราก็มีหลักศีลธรรมของเรามีความการพิจารณาใช้ปัญญาแล้วก็ทำสิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้องแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปเอาเรื่องอายุใครมาพูดดีกว่าโอเควันนี้ขอสุดท้ายกราบนมัสการพระอาจารย์ซิดมีคำถามเรื่องภาพพจน์บางทีสับสนว่าภาพพจน์เกิดจากคนมองหรือคนถูกมองต้นหลังมันยังมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเถียงกันระหว่างการใช้คำว่าภาพพจน์กับภาพหลักควรจะใช้คำไหนดีอาจารย์ภาษาไทยขอช่วยตอบภาพพจน์กับภาพลักษณ์ต่างกันยังไงอันไหนควรจะใช้กันยังไงมีใครตอบไหมก็ถ้าไม่มีใครรู้แล้วเอาเป็นว่าใช้แทนกันได้นะเดี๋ยวโอเคก็คำตอบกับภาพพจน์เพราะตนเองทุกมองในสิ่งที่ไม่ชอบทั้งที่เราไม่ใช่แบบนั้นอยากให้คนมองทำใจเป็นกลางอย่าตัดสินอะไรโดยการมองแล้วบอกว่าคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้สาธุสงสัยไม่ใช่คำถามมันเป็นการเป็นคำอุทานมากกว่าครับถ้าเรากำลังมองใคร ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขออย่าพึ่งโอเคจบแล้ว